Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз замарозіў актывы трох кампаній, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам. Акрамя беларускіх службоўцаў у чорны спіс невязных патрапяць яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. На беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. Тым, хто становіцца ў чаргу цяпер, кажуць, што стаяць давядзецца прыкладна суткі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў вас вітае Ганна Соусь. Міністр замежных справаў краінаў Еўразвязу пашырылі абсяг санкцый супраць Беларусі, замарозіўшы актывы трох кампаній, якія звязаны з Аляксандрам Лукашэнкам. Гэта рашэнне прынятае з мэтай узмацнення фінансавага ціску на беларускія ўлады, каб вымусіць іх спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Вырашана таксама дадаць у чорны спіс 188 невыязных беларускіх службоўцаў яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Мы працягваем выпуск навінаў. Еўразвяз рыхтуецца ўвесці новыя санкцыі ў дачыненні да Сырыі ў сувязі з рэпрэсіямі супраць мірных дэманстрантаў у гэтай краіне. Папярэдне гэтае пытанне абмяркоўвалася сёння ў Люксембургу на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу. Канчатковае рашэнне будзе прынятае пазней на гэтым тыдні на еўрапейскім саміце ў Брусэлі. Выступаючы сёння з чарговым зваротам да народу, прэзідэнт Сырыі Башар Асад усклаў адказнасць за цяперашнія непарадкі ў краіне на дыверсантаў, якія валодаюць звышсучаснай зброі, выкарыстоўваюць складаныя камунікацыйныя тэхналогіі. Асад заклікаў да нацыянальнага дыялогу, удзельнічаць у якім павінны толькі тыя, хто паводле яго выступае з законнымі патрабаваннямі аб рэформах. Грэцыя атрымае чарговы транш міжнароднай фінансавай дапамогі 12 мільярдаў еўра ў сярэдзіне ліпеня пры ўмове, што грэцкі парламент да таго часу ухваліць пакет захадаў для скарачэння бюджэтнага дэфіцыту і структурнай рэформы. Адпаведнае рашэнне было прынятае на нарадзе міністраў фінансаў краін еўразоны ў Люксембургу. Аднавіць давер міжнароднай супольнасці да развіцця ядзернай энергетыкі заклікаў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкія Амана. Ён прапанаваў праверыць на працягу трох гадоў кожны дзясяты рэактар. Сёння ў свеце паводле ініцыятывы ААН адзначаецца сусветны дзень уцекачоў. Кіраўнік агенцтва ААН па справах уцекачоў Антоніо Гутэрыш заявіў.
Яшчэ адно драматычнае наступства палягае ў тым, што колькасць людзей, якія могуць стаць уцекачамі, расце. Колькасць бежанцаў у свеце, якія былі вымушаныя ўцячы ў іншую краіну на працягу больш чым 5 гадоў, цяпер складае 7 мільёнаў 200 тысячаў чалавек.
У межах еўрапейскага маршу за правы ўцекачоў некалькі дзясяткаў чалавек пад белымі парасонамі прайшлі сёння на вуліцах Прагі, каб звярнуць увагу чэшскіх уладаў на неабходнасць палепшыць стаўленне да ўцекачоў. Паводле інфармацыі, якую сёння Радыё Свабода атрымала ў чэшскім міністэрстве ўнутраных справаў, летась у Чэхіі прасілі прытулку 56 беларускіх грамадзянаў, атрымалі 2. Былы кандыдат на прэзідэнт Алес Міхалевіч, які ўцёк за сценкаў КДБ, атрымаў прытулак у Чэхіі на працягу некалькіх дзён. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак хворы на рак. У сувязі з набліжэннем судовага працэсу пра гэта сёння заявіла абарона экс-прэзідэнта, спасылаючыся на апошняе заключэнне медыкаў. У Расію вылецела група кіргізскіх следчых для гутарак з затрыманымі асобамі затачэння былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Затрыманыя з'яўляюцца грамадзянамі Расіі, іх імёны не называюцца. Усяго ў Расіі на просьбу праваахоўных органаў Кіргізстану было затрымана 10 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.